Не знам дали да ви питам първо за този инцидент по трибуните, който стана неприятен. Да имате коментар.
Той е неприятен момент. Футболските игралища трябва да видят места на едно спортско надпреварување и нормално феновите да си бранат и бодрат своите екипи. И тоа е единственото кое треба да види. Ето, за жал се случи еден немил инцидент и тоа не би искал повеќе и ни да го коментирам, ни да се повтори.
Не се ли опасявате, че когато започнат истинските мачове, ще зачестят тези прояви?
Мислам, че таквите неща треба да се предварително допоменат и да тоа не се понови. Не само на овој терен, него на ниједен друг терен.
Добре, иначе доволен ли сте от победата на вашиот отбор?
Добро, секоја победа е добра и нормално аз искам на секој матч. Многу пати ние тренерите знаеме да кажеме, че тај матч не е важен, не е битен, меѓутоа сите лажеме, сите искаме да биеме. Нема тренер кој не иска да бие. Дали е пријателска или првенствена. Убаво да се бие и во победата денешна. Аз видох некои работи кои треба да ги справиме. Некои погрешни работи и на следните тренировки треба да се трудиме покрај на победа да ги анулираме тие во бъдеще да не се случува.
Нешто ново за селекцијата да кажете за контроли?
Нешто, имаме ние уште пет контролни срещи, има многу уште време, сепак пријателските мачеви се едно, додека првенство е нешто сосема друго.
Блоко Поводи, по-високо ли во класирането го очаквате на този сезон?
Сите ние искаме така да биде, меѓутоа очигледно дека во оваа селекција недостасуваат три добри фудбалисти. Искаме да ги ангажираме, меѓутоа сето тоа ќе зависи од повеќе фактори.